tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku preglede najvažnijih vesti. Srbi probili novi alternativni prelaz kod Jarinja. KFOR razmatra rešavanje problema koje će zadovoljiti obe strane. 13 kamionđija iz Raške, koje je kosovska policija privela uz obrazloženje da su ilegalno ušli na Kosovo, danas pred istražnim sudijom. O stanju na severu pokrajine, na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, večeras govori predsednik Tadić. Naši vojnici otputovali iz Niša na Kipar, gde će učestvovati u mirovnoj misiji.
Gospodine generale, u ime svih pripadnika pešadijskog voda, uveravam vas u odlučnost da ćemo zadatke dobijene u misiji izvršavati odgovorno, profesionalno i časno, ponoseći se vojskom i državom iz koje potičemo.
Naučnici iz CERN-a otkrili čestice koje se kreću brže od svetlosti. Sutra će biti sunčano i toplo, najviša temperatura 27 stepeni. Na početku novosti dana idemo na sever Kosmeta. Protekla noć bila je mirna i na vezi je naša Tanja Vujsić. Tanja, u kratkim crtama, jedan alternativni prelaz zatvoren, drugi odmah otvoren.
Tako je, KFOR-ovi vojnici su razvukli žicu i blokirali alternativni put koji su pred dve noći Srbi probili na domak administrativnog prelaza Jarinje. Međutim, u isto vreme su Srbi probili dodatni alternativni put u blizini ovog prethodnog, tako da se saobraćaj neometano odvija tim alternativnim pravcem. Vojnici KFOR-a su takođe razvukli žicu preko administrativnog prelaza Jarinje. Srbi su dalje na svim barikadama na putovima na severu pokrajine. Situacija jeste mirna, ali je i napeta.
Međunarodne snage traže rešenje za situaciju nastalu probijanjem alternativnog puta iznad administrativnog prelaza Jarinje. To je Tanjugu rekao portparol KFOR-a Ralf Adamec i dodao da se komanda KFOR-a trudi da pronađe rešenje sa kojim, kako kaže, mogu da žive obe strane. A Tanja, ovde u Beogradu o dešavanjima na alternativnim prelazima oglasio se i ministar policije Ivica Dačić, koji je od međunarodne zajednice zatražio da prema Srbima i Albancima na Kosovu primenjuje ista pravila. Čućemo ga za trenutak, pa ćemo se vratiti.
Što se nas tiče, to je sve deo naše teritorije. To je administrativna linija. Ako želimo da budemo iskreni, neko bi trebalo da kaže koliko alternativnih prelaza i puteva postoji tamo gde žive Albanci. I koliko smo puta mi ukazivali na to da tu prolazi oružje, droga, da se švercuje roba. Nikad niko nije reagovao iz međunarodne zajednice. Naravno da treba sprečiti šverc. Sprečavanje šverca je, naravno, nacionalni interes.
Kaže ministar policije Ivica Dačić, a mi i dalje razgovaramo sa Tanjom Vujsić, našom dopisnicom sa severa Kosova. Tanja, 13 vozača preduzeća Eurocop iz Raške, koje je kosovska policija privela uz obrazloženje da su navodno ilegalno ušli na Kosovo, danas pred istražnim sudijama.
Tako je, oni se nalaze u Vučitrnu, tamo je istražni sudija albanske nacionalnosti, pošto tamo nalazi okružni mitrovački albanski izmešteni sud. Oni su optuženi da su ilegalno ušli na teritoriju Kosova i Metohije i ostaje da se vidi kako će presuda biti, a prethodno je bio određeno zadržavanje u pritvoru 48 sati.
Hvala, bila je to Tanja Vujsić, a Kosovo će sasvim izvesno biti tema u Ujedinjenim nacijama. Generalnoj skupštini obratit će se predsednik Boris Tadić. Inače, predsednik Srbije i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon saglasili su se u Njujorku da se jedino mirnim putem kroz dijalog može doći do rešenja za Kosovo.
Generalni sekretar je zabrinut zbog pogoršanja situacije na severu pokrajine i poziva da se održi mir. Ban Ki-moon takođe kaže da je neophodno da međunarodne institucije na Kosovu zadrže statusnu neutralnost.
Premijer Mirko Cvetković kaže povodom stanja na Kosovu da je najvažnije rešavati sporna pitanja mirnim putem i da je vlast u Srbiji spremna na dogovore.
Pre svega mi ne možemo da priznamo te unilateralne akte, bilo kada se radi o proglašenju takozvane nezavisnosti, ali isto tako ćemo se držati dijaloga i uopšte smatramo da je jedini način da se postigne neko rešenje učešće u razgovorima, u pregovorima, u dijalogu, korišćenje diplomatskih sredstava i to je ono na čemu mi baziramo našu politiku u narednom periodu. Srbija nikad neće napustiti svoje ljude koji žive na Kosovu i Metohiji, ali im, evo da kažem, savjetujemo i naši ljudi su na terenu da sva svoja nezadovoljstva ispolje na jedan miroljubivi način.
A o Kosovu se raspravljalo i na jednom okruglom stolu ovdje u Beogradu.
Ambasadori Nemačke i Velike Britanije u Beogradu, Wolfram Massey i Michael Davenport, ocenili su da je dijalog najbolji put za rešavanje problema na Kosovu. Wolfram Massey posjetio i da je nemački kancelar Angela Merkel pozvala na nastavak dijaloga. Michael Davenport istakao važnost dijaloga i posjetio da je predsjednik Boris Tadić posle sastanka sa visokim predstavnikom Evropske unije Catherine Ashton rekao da Beograd ostaje privržen dijalogu Beograda i Prištine. On je rekao da su razgovori Tadića ne samo sa Catherine Ashton, već i sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonom i drugim zvaničnicima važni za rešavanje problema na Kosovu.
Skupština Srbije razmatra amandmane na predlog zakona o vraćanju oduzete imovine, koji treba da ispravi nepravdu učinjenu mnogim porodicama posle Drugog svetskog rata. Polemisalo se i o predloženom rešenju na pravo na restituciju, na koje nemaju pravo dakle pripadnici okupacionih snaga iz Drugog svetskog rata, niti njihovi naslednici. Iz Doma Narodne skupštine, Zoran Vasković.
Prema procenama vlade, pravo na vraćanje oduzete imovine imaće oko 150.000 porodica koje će moći da podnesu zahteve u roku od 2 godine. Predmet vraćanja su nekretnine, preduzeća, pokretne stvari kao i građevinsko i poljoprivredno zemljište. Inače, ovog prepodneva prihvaćene su 2 amandmana LDP-a koji su bili ključni uslov za podršku te stranke vladinom predlogu zakona. Lider Čedomir Jovanović je obrazložio 1. amandman.
U kome se kaže da se zakon koji usvajamo primenjuje i na vraćanje imovine čije je oduzimanje posljedica holokausta na teritoriji koji danas čini teritoriju Republike Srbije. Ovo je bio jedan od uslova, ne ucena, ali jedan od principijalnih uslova za podršku Liberalno-demokratske partije zakonu o restituciji, s obzirom da je ovaj amandman usvojen, kao i amandman kojim se pre svega vodi računa o najstarijoj generaciji u Srbiji, to je rok dospeća obveznica, tako da će lica starija od 65 godina dobiti obveznice u roku od 10 godina, a ne 15 kako je to bilo predviđeno ovim zakonom.
Pre današnje sednice vlada je povukla svoj amandman da se iz prava restitucije izuzmu samo strani državljani koji su tokom Drugog svjetskog rata bili pripadnici okupacionih snaga. U ime Saveza vojvođanskih Mađara Laslo Varga je ocenio da je reč o kolektivnoj odgovornosti, što je neprihvatljivo. U ime poslaničke grupe DSS-a, Zoran Šamić se založio da se u zakon uvede substitucija za bivše vlasnike, odnosno zamena imovine.
Evo na primjer, poljoprivredno zemljište. Čovjek je imao njivu na Dušanovcu. Tamo je sada petospratna kuća. Ali ne vidim razlog zašto se čovjeku ne može ponuditi 5 ili 10 km dalje druga njiva.
Poslanik Srpske napredne stranke Jorgovanka Tabaković ocenjuje kao neprihvatljivo rješenje u zakonu da poslove vraćanja imovine obavlja javna agencija.
I s obzirom na to da je reč o vrednosti posla teškom preko 2 milijarde evra, da li smatrate primerenim da agencija nad kojom vlada ne može da ima po definiciji, odnosno važećem zakonu, neposredan nadzor i kontrolu, pa i ovaj parlament, treba da radi taj posao u ovoj formaciji kako ste predložili?
Procenjuje se da je vrednost imovine koja će biti vraćena u naturi od 2 do 2,5 milijarde evra, a najveći iznos vraćene imovine ograničen je na 500.000 evra.
Upravo nam je stigla vest da su predsjednik vlade Mirko Cvetković i predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak postigli dogovor da vlada prihvati amandman Lige socijaldemokrata na zakon o javnoj svojini koji predviđa da Vojvodini budu preneta sva sredstva koja je do sada ulagala. Čanak je posle sastanka sa premijerom izjavio da taj dogovor znači da će poslanici Lige glasati za usvajanje zakona o javnoj svojini u Skupštini Srbije. Dodao je da je zadovoljan dogovorom jer je postignut ustavni maksimum u ovom trenutku. Premijer Cvetković je naveo da je postignut dogovor da Liga socijaldemokrata povuče amandman na zakon o javnoj svojini koji se odnosi na poljoprivredno zemljište. Apelacioni sud u Beogradu delimično je potvrdio rešenje kojim je preduzeću WorldFin Milana Beka zabranjeno raspolaganje zemljištem Luke Beograd do okončanja sudskog spora između tog preduzeća i grada Beograda.
Prvostepeno rešenje ukinuto je na nekoliko katastarskih parcela za koje je Luka Beograd dokazala da je nosila prava korišćenja treće lice koje nije stranka u postupku. Za ostale katastarske parcele apelacioni sud je potvrdio rešenje o privremenoj zabrani, navodeći da je tužilac dokazao opasnost od nastanka nenadoknadive štete. Luka i grad Beograd 7 godina se spore oko prava raspolaganja nad 200 hektara lučkog zemljišta.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Srbija se prvi put zadužila na stranom tržištu prodajom obveznica u vrednosti od $1 milijardu. Koliko košta naš državni dug u sred nove krize, da li je zaduživanje u dolarima povoljno i kada će naša zemlja moći da stranim investitorima ponudi obveznice u dinarima, istražuje Milica Milovanović.
Vest da su 10-godišnje obveznice Srbije prodate za $1 milijardu po kamati od 7,25% za analitičare nije loša. I to zato što se, kako kaže profesor Beogradske bankarske akademije Zoran Grubišić, po prvi put pokazalo koliko na stranom tržištu košta naš državni dug.
Prošli smo onako kako smo mogli u skladu sa kreditnim rejtingom. Možemo da kažemo relativno gledano kad uporedimo sa recimo jačim privredama Italija, Španija, koje se zadužuju sa 10-godišnjom obveznicom po 6 nešto, da ovo nije velika razlika. To je da se nismo nešto lošije zadužili u odnosu na neku njihovu poziciju.
Zaduživanje u dolarima, međutim, za državu kao i za građane znači izlaganje valutnom riziku, upozorava saradnik Ekonomskog instituta Ivan Nikolić.
Apsolutno identična situacija kao ga su se građani zaduživali u švajcarcima. Zašto? Zato što možemo očekivati da u narednim godinama dođe do jačanja dolara prema evru i u tom pogledu ne bismo otplatili 7,25, razlika bi bila daleko veća, odnosno platili bismo mnogo veću cenu.
Srbija, međutim, trenutno ne može da izdaje obveznice za strana tržišta u dinarima, iako bi to bilo najbolje, objašnjava profesor Grubišić. Dva važna preduslova, kaže, nisu ispunjena.
Prvo da dođemo u zonu niske inflacije i približimo inflaciju u eurozoni, a zna se da je u eurozoni inflacija oko 2%. I drugi, naravno, kreditni rejting. Znači da poboljšate svoj kreditni rejting i da po tom pitanju povećate poverenje investitora za ulaganje u vašoj valuti.
Premijer Mirko Cvetković izjavio je da prikupljanje $1 milijardu na stranim tržištima može da znači da domaći investitori sada mogu više novca da preusmere u kreditiranje naše privrede. Ivan Nikolić ipak upozorava da njihove odluke mogu biti i drugačije.
Budući da je visok rizik i dalje da ne postoji spremnost tih domaćih investitora da plasiraju novac u nekoj većoj meri ka privredi, moguće je da će se oni preusmeriti opet ka kupovini evra, pa u tom pogledu možemo možda i da očekujemo slabljenje dinara, ali vidjet ćemo.
Podsjećamo da se država do sada zaduživala isključivo na domaćem tržištu, što je značilo da u mnogome zavisi od investicionih odluka poslovnih banaka. Izlazak na strane tržišta prekinuo je svojevrsni monopol domaćih investitora na državne hartije od vrednosti, a pritom je, prema rečima premijera Cvetkovića, uspostavljen i dugoročan izvor finansiranja likvidnosti zemlje.
Srpska napredna stranka ocenila je kao skandalozno novo zaduživanje Srbije za $1 milijardu. Kako je istakla Zorana Mihajlović, zemlja je već zadužena za gotovo 80% bruto društvenog proizvoda i više se ne sme zaduživati ukoliko ne želi grčki scenario. Mihajlovićeva je najavila da će naprednjaci u oktobru predstaviti program koji sadrži strategiju za izlazak Srbije iz krize. Kada smo već pomenuli Grčku, ona odbacuje pisanje domaće i strane štampe da bi jedno od rešenja u njenoj dužničkoj krizi mogao biti kontrolisani državni budžet. Grčka negira te izveštaje, izjavio je jedan viši vladin zvaničnik koji je želeo da ostane anoniman. Iz Atine, Majda Šimunec.
U sumornim prognozama prednjače New York Times i Wall Street Journal. Oni su nedvosmisleni u oceni da će Grčka sigurno bankrotirati, ali se međunarodni faktor upravo dogovara kada i kako objaviti trenutno najveći udarac za globalnu ekonomiju. Dok se New York Times opredeljuje za mirni, kontrolisani i usaglašeni stečaj, Wall Street Journal alarmantno najavljuje vrlo brzi i nekontrolisani bankrot. Navodno postoje 3 scenarija da Grčka proglasi stečaj. Najpovoljniji bio bi delimični stečaj uz reprogram duga, dela duga i nastavak isplaćivanja rata tekućih kredita. Grčkoj će znatan deo duga biti oprošten, ali će i dalje morati da ispunjava obaveze za ostatak kreditnih linija. Prema drugom scenariju, Grčka bi proglasila puni stečaj, ali bi ostala u eurozoni. Ovo rešenje je najgore i za Evropu i za Grčku, jer će naneti preveliku štetu u većini evropskih banaka poreskim obveznicima Ujedinjene Evrope, a u samoj Grčkoj praktično uništiti ekonomiju na duže vreme. Treća mogućnost je puni bankrot i izlazak iz eurozone, koji se uprkos brisanju grčkog duga i velikoj šteti za banke u Evropi čini manje bolnim. Procena je da će Nemačka i Francuska izgubiti tako oko 80 milijardi evra, što kroz obveznice koje su banke pazarile u prošlosti, kredite ili državnu pomoć uplaćenu Grčkoj.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. U nastavku emisije govorimo između ostalog i o tome da li će novo otkriće naučnika iz CERN-a oboriti Einsteinovu teoriju relativiteta.
Naravno da će biti velike implikacije na fiziku i da ćemo, ako je to istina, morati da menjamo određen deo fizike ili bar pogled u određenom delu fizike.
U novostima dana govorimo i o završetku 45. Bitefa, ali pre ovoga podsjećamo na najvažnije vesti. Srbi probili novi alternativni prelaz kod Jarinja. KFOR razmatra rešavanje problema koje će zadovoljiti obe strane. O stanju na severu pokrajine na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija večeras govori predsednik Boris Tadić. Naši vojnici otputovali iz Niša na Kipar gde će učestvovati u mirovnoj misiji. Naučnici iz CERN-a otkrili čestice koje se kreću brže od svetlosti. Počinje Evropsko prvenstvo za odbojkašice koje zajednički organizuju naša zemlja i Italija. Sutra će biti sunčano i toplo, najviša temperatura 27 stepeni. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas odlučio je da, uprkos jakom pritisku zapadnih zemalja, zvanično podnese zahtev za priznanje palestinske države u Ujedinjenim nacijama i to u granicama iz 1967. godine, pre izraelske okupacije pojasa Gaze, zapadne obale i istočnog Jerusalima. Američka ambasadorka u Ujedinjenim nacijama Susan Rice upozorila je da taj potez neće doprineti mirovnom procesu i da će odložiti početak pregovora, koji su, kako je rekla, jedini način da Palestinci postignu nezavisnost. Palestincima je u Savetu bezbednosti za prihvatanje zahteva potrebno 9 od 15 glasova, ali stalne članice tog tela imaju pravo veta na odluke, a to pravo veta zvanični Vašington je već najavio.
Izrael je rasporedio 22.000 policajaca širom zemlje i poslao vojno pojačanje na okupiranu zapadnu obalu u očekivanju protesta povodom zahteva Palestine za prijem u Ujedinjene nacije. Zadatak policajaca je da do subote uveče održe red na celoj teritoriji Izraela, izjavio portparol policije. Dodao je da je muškarcima mlađim od 50 godina zabranjen pristup džamijama u Jerusalimu.
Sa vojnog aerodroma u Nišu specijalnim avionom Vojske Srbije za Larnaku na Kipru otputovao je vod Vojske Srbije koji će učestvovati u mirovnoj misiji Ujedinjenih nacija. Ispratili su ih rodbina i prijatelji, starešine, gradski zvaničnici, pa i naš reporter Ozren Rašić.
Državnu zastavu iz ruku generala Miloja Miletića u ime voda koji odlazi u mirovnu misiju preuzeo je poručnik komandir voda Aleksandar Dravničanin.
Gospodine generale, u ime svih pripadnika pešadijskog voda zahvaljujem vam se na uručenju zastave Republike Srbije. Uveravam vas u odlučnost da ćemo zadatke dobijene u misiji izvršavati odgovorno, profesionalno i časno, ponoseći se vojskom i državom iz koje potičemo.
Pre poletanja za Kipar pripadnici ovog voda pozdravili su se sa rodbinom i prijateljima. Aleksandra Dramničanina otpratili su supruga i petomesečna ćer.
Marina.
Supruga zadovoljna?
Jesam, jesam.
A malo i tužna, nećete se vidjeti pola godine. Tak?
Pa dobro, proći će.
Mnogobrojna rodbina otpratila je Zorana Bogosavljevića.
Ja sam Bogosavljević Ljiljana.
Ljiljana, kako srce kuca ovog trenutka?
Onako majčinski.
Današnji dan ostaće upamćen po tome što prvi put jedna jedinica Vojske Srbije, jedan vod, odlazi u mirovnu misiju Ujedinjenih nacija, rekao je na današnjoj svečanosti načelnik generalštaba Vojske Srbije, general Miloje Miletić.
To je najbolja potvrda da su pripadnici naše vojske osposobljeni i obučeni po najboljim svetskim standardima. To takođe govori da je Republika Srbija učinila mnogo na razvoju svojih kapaciteta u domenu odbrane i bezbednosti, te da je na međunarodnom planu prepoznata kao ozbiljan partner.
Ovaj vod Vojske Srbije zadatke će izvršavati u zoni mirovne misije Ujedinjenih nacija na Kipru sa našim naoružanjem i našom opremom. On će se priključiti mađarsko-slovačkom kontingentu.
U Beogradu je prvi put od 1980. godine otvorena nova vatrogasna stanica. Kompletno opremljen objekat u Borči značajno će skratiti vreme potrebno da se interveniše u tom delu grada sa oko 100.000 stanovnika i brojnim industrijskim objektima. Dežurna posada broji 5 ljudi, a u stanici je raspoređeno ukupno 27 vatrogasaca. Beleži Ivan Jovanović.
Novi prostor za dežurstvo u Borči značajno će olakšati posao vatrogascima koji su zaduženi za taj deo Beograda, kaže njihov šef Slobodan Mirković.
Lepo je urađeno, dežurana, kancelarija, toalet, kupatilo, sve je odvojeno. 5 ljudi je trenutno u smeni, dolaskom ovde približimo se Zeljinskom putu i PKB korporaciji, samim tim će biti izlazak mnogo kraći do lica mesta, 4-5 minuta. Tu je i Zvezdara, vatrogasna brigada Zvezdara koja bi već intervencije došla.
Da bi se na najmanju moguću meru smanjile štete od požara na levoj obali Dunava, opština Palilula i grad Beograd sa 14 miliona dinara finansirali su gradnju nove vatrogasne stanice, objašnjava predsednik te opštine Danilo Bašić.
Najbliža vatrogasna brigada sa one strane mosta, kada izbije požar, ako je na Pančevačkom mostu kao što obično gužva, materijalni gubici veliki, ne de Bože bude ljudski. Dakle, ovo je vatrogasna stanica koju predajemo na najviše građanima. Želim vatrogasne brigade lep boravak u ovom domu i da imaju što manje posla.
Borča je prvi korak u programu poboljšanja mreže vatrogasnih stanica u Beogradu, rekao je pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Predrag Marić.
Prva stanica od 1980. godine na teritoriji grada Beograda koja je uz pomoć opštine Palilula sagrađena. Ovo je deo plana koji sektor za vanredne situacije u saradnji sa Skupštinom grada realizuje, a to je da se u Beogradu otvore 22 manje ili srednje stanice kako bismo lakše pokrili teritoriju glavnog grada.
U vatrogasno-spasilačkim službama Srbije trenutno radi oko 3000 ljudi, a po svetskim standardima treba da ih bude bar 7000.
U Beogradu je počela druga dvodnevna konferencija srpske medicinske dijaspore koja bi trebalo da omogući bolju saradnju domaćih lekara i lekara srpskog porekla u inostranstvu, ali i bolje usmeravanje intelektualnog i tehnološkog potencijala u unapređenje srpskog zdravstva. Otvarajući konferenciju, patrijarh Irinej poručio je da skup treba da bude i opomena zbog sve većeg odliva najučenijih ljudi sa naših prostora. Marina Stojedinović.
U rasejanju širom planete živi i radi više od 10.000 srpskih lekara. Oko 1.000 je visoko pozicionirano u medicinskoj struci. Dr. Sava Nenić danas je načelnik odeljenja za kritičnu negu u bolnici Orlando Health Univerziteta Florida. Iz rodnog Novog Sada otišao je pre 3 godine.
Završio 95. stručni prosek 9.97 i tada mi rečeno treba mi veza. Vezu nisam imao. Zveza za Ameriku mi je bila znanje i tako sam završio u Pittsburgh gde sam završio 3-godišnju specijalizaciju iz interne medicine, a onda na najjačem centru za intenzivnu negu na svetu, University of Pittsburgh Medical Center, završavam 2-godišnju subspecijalizaciju i multidisciplinarne intenzivne nege.
Dr. Nenić kaže da sada ima 2 zemlje, Srbiju i Ameriku, koje podjednako voli. Na konferenciji srpske dijaspore je predstavio neophodnost uvođenja subspecijalizacije u intenzivnoj nezi, koja treba da prati funkcije svih organa životno ugroženog pacijenta.
Srce otkaže zbog velikog infarkta ili je politrauma posle saobraćajne nesreće. Kada nema cirkulacije, jedan po jedan organ kreće da otkazuje. I onda mi u Srbiji čekamo da se sastane kardiolog za srce, pa onda profesor pluća, pa profesor jetre. Ako se u to ubaci bubreg, dosta to teško bude.
Ministar vera i dijaspore Srđan Srećković veruje da su teška vremena za lekare iz Srbije i za nas.
Srbiji danas potrebna zaista vaša pomoć i da u ovom najplemenitijem delu javnog posla zapravo možete da date doprinos da Srbija počne da liči na one zemlje iz kojih vi dolazite.
Konferencija medicinske dijaspore, pored 40-ak eksperata iz rasejanja, okupila je i domaće i svetske stručnjake iz oblasti kardiologije, neurohirurgije i medicinske robotike.
Ovo su novosti dana i sledi vest koja je šokirala naučni svet i dovela u pitanje sve ono što znamo o svemiru. Međunarodni tim fizičara iz Evropske organizacije za nuklearna istraživanja CERN otkrio je čestice koje se kreću brže od svetlosti. Ukoliko se potvrdi, to otkriće moglo bi da opovrgne ključni deo Einsteinove teorije relativiteta, po kojoj nema brzine veće od brzine svetlosti. Validnost tog nalaza treba proveriti kroz nove nezavisne eksperimente, smatra većina fizičara. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Naučnici iz CERN-a pokazali su da se subatomske čestice zvane neutrini kreću 60 nanosekundi brže od brzine svetlosti. Dok se ne utvrdi verodostojnost ovog rezultata, ne može da se kaže da je on pouzdan, već je potrebno da se na osnovu potpuno nezavisnih eksperimenata utvrdi o kakvom rezultatu je reč, kaže za Radio Beograd rukovodilac srpskog istraživačkog tima pri CERN-u Petar Adžić.
Naravno da će biti velike implikacije na fiziku i da ćemo, ako je to istina, morati da menjamo određen deo fizike ili bar pogled u određenom delu fizike. Ovi rezultati su iznenađenje za sve nas i mi nismo u mogućnosti u ovom trenutku da procenimo koliko su validni i da li su zaista to pravi rezultati.
Ovo otkriće fizičari su proveravali trogodišnjim merenjem kretanja snopa neutrina između sedišta CERN-a u Ženevi i 730 km udaljene podzemne laboratorije u Italiji. S obzirom na to da ceo eksperiment može imati veliki uticaj na opštu fiziku, naučnici koji su učestvovali u projektu odlučili su da ga popodne predstave svetskoj javnosti.
O svemu ovome sasvim sigurno će se pričati i večeras kada se sretnu istraživači. Naime, u 4 grada u Srbiji večeras se prvi put održava Noć istraživača. Na centralnim gradskim lokacijama u Beogradu, Novom Sadu, Zrenjaninu i Subotici istraživači će na neposredan način predstaviti nauku prolaznicima. Čedomir Savković.
Noć istraživača, koja počinje već u popodnevnim satima, odvijaće se kroz više programa. Jedan od njih, pod nazivom Šetnji sa naukom, održat će se u Knez Mihajlovoj ulici u Beogradu. Ono što je zanimljivo jeste da će prolaznici zajedno sa istraživačima moći da učestvuju u eksperimentima, kaže PR manifestacije Nemanja Kostić.
Imaju 10 punktova da obiđu sve i svašta da vide. Što se tiče akademskog platoa, preporučujem im da dođu tamo nešto pre 8 i prijave se za sastanak na brzaka. Imaće 10 eminentnih naučnika, doktora nauka i poznatih TV lica, možemo reći, sa kojima će moći da časkaju, da se upoznaju u ovom sastanku, a nakon toga i da uživaju u jednom koncertu na kome će svirati astrofizičari.
Biolog Milica Pucar jedan je od istraživača koji učestvuju u programu U šetnji sa naukom.
Cilj je da ja i još 9 mojih, da kažemo, kolega istraživača budu prilici da objasni sugrađanima čime se mi to zapravo bavimo, ali u jednoj formi koja podseća u stvari na te čuvene sastanke na brzaka, kada vi imate 5 minuta priliku da se upoznate sa nekim i da kažete nešto o sebi. Ovaj prilikom mi nećemo pričati, dakle, o svom nekom privatnom životu, već ćemo razgovarati o našim istraživanjima.
Osim šetnje sa naukom i sastanka na brzaka, do ponoći će biti održani programi Naučni kafe, Dobre vibracije, Filmski festival i Evropsko ćoše.
Belgijskom predstavom Gardenija autora Alena Platele i Franka Lekea, potom proglašenjem nagrada, večeras će u Beogradu biti završen 45. bitev. Prati ga Marina Nikolić.
Jedan od retkih koji je nedostajao Bitefovoj zbirci velikih savremenih reditelja svakako je Belgijanac Alen Platel, samouki reditelj upečatljivih ostvarenja. Gardenija, predstava koja zatvara ovogodišnji bitev, nadahnuta je španskim filmom Yo soy así, ja sam takav, o kabaretskom pozorištu u Barceloni koji je prinuđeno da zatvori vrata. Neobičnost je u tome što su glumci tog pozorišta transseksualci, a priče glumaca u predstavi Gardenija su istinite, autentična i iskrena, ali ne samo dokumentarna. Najintimnija od svih intimnih priča nosi tugu i sjaj poslednje kabaretske predstave. Šok, da. Voajerizam, sasvim sigurno. I susret sa ljudima rešenim da prežive predrasude čije su žrtve. Da li će takva Gardenija olakšati ili otežati večeras posao holandskom teatrologu Arturu Zonenu, Slovenki Alji Predan, mađarskoj umetnici Ani Lenđel, glumici Vladici Milosavljević i reditelju Nikoli Zavišiću? Zašto mi se čini da žiri 45. bitefa na usijanom limenom krovu čeka usijana noć?
Posle je priloga o bitefu vest koja bi mogla da rastuži ljubitelje muzike.
Pevačica Cezarije Evora, koja je pre nekoliko dana doputovala u Pariz zbog lošeg zdravlja, okončala je karijeru, saopštila je danas njena diskografska kuća. Pevačica, poznata kao Bosonoga diva, neće održati koncerte koji su bili najavljeni za naredne sedmice.
Prelazimo sada i na sport. Utakmicama u Bustu i Monci i sutrašnjim u Beogradu i Zrenjaninu počeće evropsko prvenstvo odbojkašica koje zajednički organizuju naša zemlja i Italija. Dobrim igrama tokom leta naš državni tim najavio je visok plasman. Miroslav Nešić.
Popodne od 17:30 u Monci prve će na teren izaći odbojkašice Turske i Azerbejdžana. U večernjem terminu od 20:30 domaćin Italije sastaće se sa Hrvatskom. Istovremeno u Bustu najpre će igrati Holandija i Španija, a zatim veliki favorit za osvajanje zlatne medalje Rusija i Bugarska. Preostalih 8 selekcija nadmetaće se u našoj zemlji. Mečevi će se održati u Beogradskom pioniru i Kristalnoj dvorani u Zrenjaninu od 17:20. Sve tri utakmice prve faze naša selekcija će igrati u pioniru u večernjem terminu, a sutrašnji rival biće Francuska. Prethodno će se sastati Ukrajina i Nemačka, inače najveći rival našoj selekciji za prvo mesto. U premijernom duelu u Zrenjaninu igraće Poljska i Izrael, a zatim Češka i Rumunija. Najbolje plasirane selekcije iz grupa direktno će se plasirati u četvrtfinale, dok će drugo i treće plasirani tim igrati u osmini finala. Libero Suzana Ćebić priželjkuje još jedan uspeh.
Sigurno da bi nešto najlepše bilo da se okitimo zlatom u svojoj državi, pred svojom publikom, ali naravno treba ići utakmicu po utakmicu i nadati se najboljem, naravno i pružati što bolje partije.
Prodaja ulaznica u našoj zemlji počela je pre nekoliko dana. Cene su pristupačne, a interesovanje ljubitelja sporta solidno.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu 25, u Novom Sadu 24, u Nišu 25 stepeni. Inače, na severnoj zemljinoj polulopti jesen je počela u 11:05. Istovremeno je za stanovnike južne polulopte počelo proleće. Kakav će biti drugi jesenji dan, Miroslave?
Posle svežeg i mestimično maglovitog jutra, pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 6 do 14, najviše dnevno od 22 do 27 stepeni. U Beogradu jutarnja temperatura oko 14, najviše dnevna 26 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Dušan Gruden, tonmajstor Dejan Vasović, spiker Miroslav Vujičić, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović i želim vam prijatan dan uz Sportski žurnal.